Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšan i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom poziva Hag da preispita uslove puštanja Šešelja Srbiju da se ogradi od njegovih izjava. Premijer Vučić uzvratio da je rezolucija uvredljiva. I bivši američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbraith kaže za naš program da je puštanje Šešelja bilo pogrešno.
I ako umre za vrijeme suđenja, u redu, ali to suđenje treba završiti i ako Šešelj bude proglašen krivim, on treba provesti ostatak života u zatvorskoj ćeliji.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne završi digitalizaciju do juna sljedeće godine, naći će se u medijskom mraku. O borbi protiv terorizma na Kosovu, o gradnji deonica autoputa od Podgorice do Kolašina, ka ekonomskom prosperitetu ili dužničkom ropstvu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o rezoluciji Europskog parlamenta o lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, u kojoj se Haški tribunal poziva da preispita uslove njegovog puštanja na slobodu, a srpske vlasti da se ograde od njegovih izjava. Premijer Srbije Vučić veoma je žestoko reagovao, rekavši da je u pitanju ili licemerje neviđenih razmjera ili želja da se naškodi Srbiji. Pripremili Branka Trivić i Ognjen Zorić.
Europarlamentarci su u rezoluciji izrazili zabrinuto što je izostala primjerena politička i pravna reakcija vlade Srbije na Šešeljevo ponašanje. Zato se vlasti Srbije i demokratske snage u zemlji ohrabruju da osude Šešeljevu javnu demonstraciju govora mržnje i ratne retorike i da podstiču zaštitu manjina i njihova kulturna prava. Od srpskih vlasti traži se i da istraže da li je Šešelj prekršio domaće zakone. Reagujući na rezoluciju Evropskog parlamenta, premijer Srbije Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je ona uvredljiva, uznemirujuća i veoma razočaravajuća za Srbiju i nije mu kazao je teško da ove nelake reči uputi evropskim parlamentarcima. Ne postoji, dodao je, ni jedan čovjek na kugli zemaljskoj koji bi rukovodstvo Srbije mogao da poveže sa Šešeljom i da zato neće da ulazi u matricu koju želi da nametne Hrvatska i evropski parlamentarci.
Dobro je da građani znaju da je Srbija danas osuđena zbog toga što nije adekvatno politički i pravno reagovala na dolazak gospodina Šešelja. Izvinite, koga je pustio iz Haga? Mi ili vi? Jeste li nas pitali bilo šta o tome? Niste.
U izuzetno oštrom tonu Vučić je rekao da je u pitanju licemerje neslućenih razmjera ili želja da se naškodi Srbiji iz nekih drugih razloga.
Kako je to licemerje Evropskog parlamenta i evropskih parlamentaraca? Šta hoćete da ćutimo? Šta hoćete da ponižavate Srbiju? Da rušite Srbiju time što ćete da izmišljate? Time što ćete da falsifikujete? Time što ćete da govorite neistine? I da mislite da Srbija ne sme da vam odgovori?
Usvojeni dokument nije važan i obavezujući, osim što pokazuje nekoliko veoma važnih stvari, poručio je Vučić.
Ovo je trebalo da predstavlja nešto kao nauk za građane naše zemlje, da dobro vidimo kako se odnose prema nama i sa koliko muka i teškoća i objektivnih, ali i nekih kojima se nismo nadali, ćemo se tek suočavati i na našem evropskom putu i u našoj bliskoj budućnosti svakako.
U raspravi pre usvajanja rezolucije svi poslanici su osudili Šešeljevo ponašanje, a samo malobrojni su se od rezolucije ogradili. Među njima je bio i Eduard Kukan, predsjednik parlamentarne grupe Evropskog parlamenta za Srbiju, koji smatra da tekst rezolucije povećava tenzije u regionu umjesto da ih spušta. On je rekao da u potpunosti razume zlo ratno-huškačke retorike i govora mržnje uperenog u susjedne zemlje i manjine, posebno na Zapadnom Balkanu, i da će se stoga uvek boriti za politiku mira i pomirenja, ali je dodao.
Šešeljevi javni nastupi su direktno protiv tih ciljeva. Međutim, naša reakcija ne treba da kreira više tenzija, posebno ne pridavanjem više značaja ovom optuženiku za ratne zločine nego što zaslužuje. Uveren sam također da ovom rezolucijom ne treba da se daju instrukcije Haškom sudu. To je nezavisan tribunal koji su osnovali Ujedinjene nacije i on ima jasan mandat. Iz tih razloga ne bih podržao ovu rezoluciju.
Bugarski poslanik Angel Džambaki izrazio je sličan stav, ukazujući da su se po njegovom mišljenju srpske vlasti već ogradile od Šešelja, te rezolucija nepotrebna. Većina poslanika međutim podržala je tekst rezolucije, a u tome su prednjačili hrvatski poslanici na čiju inicijativu rezolucija i stavljena na dnevni red. Hrvatska poslanica Ruža Tomašić rekla je da se o ovoj temi ne bi raspravljalo da su se srpske vlasti odmah ogradile od Šešelja i izrazila razočaranje u rad tribunala za koji je rekla da je neefikasan i pristrasan. Poslanik iz Hrvatske Tonino Picula rekao je da je na delu vanredna situacija i da je zato pred poslanicima Evropskog parlamenta ova hitna rezolucija.
Mislim da Srbija treba da proveri da li Šešelj govorom mržnje krši domaće zakone, a da mi treba da obezbedimo podršku njenim demokratskim snagama da pruže otpor idejama koje su donedavno toliko koštale srpske susede i samu Srbiju.
Slovenački poslanik Ivo Vajgler rekao je da je Šešelj metafora za zločine na prostoru bivše Jugoslavije i da će podržati rezoluciju jer se govor mržnje u današnjoj Evropi ne sme tolerisati. Evropski parlamentarci zatražili su od Haškog tribunala da preispita uslove pod kojima je Šešelj privremeno pušten iz pritvora, ukazujući da takvo odstupanje od standarda šteti ciljevima tribunala i podriva poverenje u međunarodnu pravdu. Predsjednik Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodor Meron u Sarajevu je ocenio da se istupima Vojislava Šešelja nepotrebno pridaje prevelika medijska pažnja. Dodao je da ne može da se meša u Šešeljeve javne istupe jer je Srbija, gde se on nalazi, suverena zemlja i da to treba sama da reguliše.
Mr. Šešelj,
Srbija je suverena država, on se nalazi tamo i ona treba regulisati odnose sa javnim nastupima ličnosti u svojoj zemlji, u što se ne želi miješati.
Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da svaka izjava koja sadrži elementa govora mržnje mora biti zakonski preispitana. On je ukazao i da to što se protiv Šešelja vodi postupak u Hagu ne predstavlja prepreku da se u Srbiji pokrenu drugi postupci.
Postoje razna krivična dela koja su bliska onome što je izricano u javnosti i tužilaštvo može ozbiljno sve to pregledati i vidjeti da li ima elemenata rasne ili druge diskriminacije, nekih drugih elemenata zbog čega bi i tužilaštvo, a i sudovi mogli reagovati. To je stvarno neophodno uraditi jer je to nastavak onoga što smo vidjeli tokom 90-ih.
Kada je reč o reakcijama domaćih političara na Šešeljeve istupe, Antonijević ocenjuje da je neophodna jasnija ograda od stavova koje zastupa vođa radikala.
Njihove izjave su bile možda u trenutku previše blage, bavile su se tim nekim političkim posljedicama ovakvog govora, međutim kada pogledate koje su posljedice i u stvari same reakcije zemalja u regionu, mislim da je neophodno da se na jedan jasan način ograde od toga. Političari moraju biti osjetljiviji i prepoznati svaku mogućnost da se odnosi u regionu naruše i djelovati preventivno i da ne dozvolimo da se ovakve stvari dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Branka Trijević.
A odluku Haškog tribunala da Šešelja pusti iz pritvora za naš program komentarisao i američki ambasador u Hrvatskoj u vreme rata u Hrvatskoj u BiH, Peter Galbraith. On je posljednjih godina inače angažovan na Bliskom istoku, ali dolazi i u Zagreb. Osim o Šešelju, za Radio Slobodna Evropa govori o stanju regije Ukrajini na Bliskom istoku. Razgovarao Eni Zebić.
On je osudio puštanje na slobodu Vojislava Šešelja, uspoređujući ga sa puštanjem na slobodu Libica koji je podmetnuo eksplozivu Pan Amov avion koji je eksplodirao iznad Lokerbija, a za čije puštanje su, tvrdi se, lobirale naftne kompanije zainteresirane za naftu u Libiji. I ako umre za vrijeme suđenja, u redu, tada se može suočiti sa posljednjim sudom, ali to suđenje treba završiti i ako Šešelj bude proglašen krivim, on treba provesti ostatak života u zatvorskoj ćeliji. Bila je učinjena velika pogreška kada je na slobodu pušten Libijac koji je podmetnuo bombu Pan Amov avion iznad Lokerbija, koji nakon toga sljedećih 5 ili 6 godina živio u Libiji kao nacionalni heroj, kaže naš sugovornik. Bosna i Hercegovina ostaje problem.
And I know many people say because of Dayton it doesn't work. I might even agree with that.
Znam da mnogi ljudi kažu da ona ne funkcionira zbog Daytonskog sporazuma. Mogao bih se čak i složiti s time. Dayton i nije bio neka dobra ideja kako da se vodi zemlju, iako ćemo pravo bio je grozna ideja kako da se vodi neku zemlju. Ali to je bilo najbolje što smo mogli napraviti da se zaustavi rat. I važna je stvar da 19 godina kasnije imamo 19 godina mira. Budućnost Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i drugih država regije u Europskoj uniji. I on vjeruje da će s vremenom privlačnost Europske unije i zajedničkog europskog prostora u tim zemljama dovesti do nužnih reformi. Galbraith procjenjuje kako utjecaj ukrajinske krize na jugoistok Europe nije velik. Iskreno, kaže on, mislim da je ono što se zbiva u Ukrajini vrlo specifično za Ukrajinu. Po njegovim riječima, sasvim je jasno da je rusko preuzimanje Krima bilo kršenje međunarodnog prava, iako je također činjenica da većina tamošnjeg stanovništva više preferira da Krim bude dio Rusije, a ne Ukrajine, ali način kako je to napravljeno potpuno je neprihvatljiv.
You know, what's going on in eastern Ukraine is a tragedy, but I don't see this as part of a larger Russian ambition to recreate the Soviet Union or the Warsaw Pact.
Ono što se zbiva u istočnoj Ukrajini je tragedija, ali ja to ne vidim, kaže Galbraith, kao dio šire ruske ambicije da obnove Sovjetski savez ili Varšavski pakt. Po njegovoj ocjeni to je specifično za to područje. Konačno, Rusija je vrlo važna zemlja. U suvremenom svijetu teško je nositi se sa kompleksnim izazovima poput Sjeverne Koreje, Irana, borbe sa Islamskom državom bez suradnje sa Rusijom. Po njegovoj ocjeni, važno je da se razriješi to pitanje najbolje što se može. Galbraith je posljednjih 15 godina angažiran oko srednje istočnih pitanja. Po njegovoj ocjeni, razgraničenja napravljena tamo nakon Prvog svjetskog rata nikada nisu uhvatila stvarno korijena i neće biti moguće vratiti Irak i Siriju u stanje prije početka sukoba.
In the case of Iraq, I think the independence of Kurdistan is certain, probably will take place in the next 2 or 3 years.
U slučaju Iraka mislim da je nezavisnost Kurdistana izvjesna. Vjerojatno će biti proglašena u sljedećih 2 ili 3 godine, a već se prakticira na terenu. Po njegovoj ocjeni, kaže Galbraith, strategija predsjednika Obame može ograničiti i oslabiti Islamsku državu, ali je ne može uništiti. Jer da biste ih uništili, kaže, morate imati postrojbe na tlu. Ne možete to napraviti zračnim udarima, a postrojbi na tlu nema. Kurdi koji imaju vlastitu vojnu silu branit će Kurdistan i neće ulaziti u arapski teritorij. Iračka armija ne postoji, ali naglašava Galbraith. Druga važna stvar oko Islamske države jest da je potpuno okružena neprijateljima. Šiiti na jugu Iraka, Kurdi na sjeveru Iraka i Sirije, Alaviti, kršćani i sekularni suniti na zapadu Sirije. Oni nemaju kamo dalje ići. Kao rezultat, oni će vjerojatno tamo biti zadržani, a stvari se možda s vremenom promijene. To nije dobar rezultat, prizna Galbraith, ali nema baš svaki problem neko rješenje, osim ako bi Sjedinjene Države bile spremne poslati 500,000 vojnika da kontroliraju i stabiliziraju to područje dulje vremensko razdoblje. A kada bi to i napravili, što neće, to bi samo vjerojatno proizvelo neprijateljstvo kod domaćeg stanovništva, zaključuje Galbraith. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o digitalizaciji u Bosni i Hercegovini koja bi omogućila definitivan prelazak iz 20. u 21. vek, smatraju stručnjaci. Rok za njen završetak je 17. jun naredne godine, do kada bi u celoj Europi trebalo biti ugašen analogni sistem emitovanja. Međutim, u posljednjih 7 godina koliko traje taj proces, malo šta se uradilo, a sve je dodatno usporeno i zbog političkih neslaganja u zemlji. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Ukoliko se do 17. juna naredne godine ne završi proces digitalizacije kako je to propisano za sve evropske zemlje, žargonski rečeno, Bosna i Hercegovina ostaje u mraku. Analogni sistem emitovanja naime moći će pokriti tek djelić sadašnje teritorije, a smetnje u emitovanju neće imati ko da otkloni. Posljedice neprovođenja digitalizacije u Bosni i Hercegovini su nesagledive, smatraju u Regulatornoj agenciji za komunikacije. One se prije svega odnose na industriju emitovanja, ali su one također i političke i sociološke i ekonomske, govori član savjeta Regulatorne agencije za komunikacije Plamenko Ćustović.
Po običaju našoj ustaljenoj navici, gotovo u svakom pogledu, mi smo čekali posljednji voz, a to je onaj koji se ne smije propustiti. Skoro sve evropske zemlje su prešle na digitalnu televiziju. Nažalost, trenutno stanje nije dobro. Proces digitalizacije ide sporo ili stoji, a neki od učesnika u postupku se prvenstveno bave međusobnim okrivljavanjem i sumnjičenjem, prebacivanjem odgovornosti, pa čak i politikanstvom.
Miloš Olaja, također član savjeta RAK-a, podsjeća da je sporazum za planiranje digitalnog zemaljskog signala ratifikovan još prije 7 godina, te da je odgovornost za njegovo neprovođenje isključivo politička.
Posljedice su političke. Stanovništvo ostaje bez informacija. Na međunarodnom planu Bosna i Hercegovina gubi i bilo kakav ugled u nivou koji ima i gubi povjerenje. Ekonomske posljedice, prije svega komercijalnih programa neće biti. Komercijalni program iz drugih država vidjet će se na teritoriji Bosne i Hercegovine, poskuplje znači sam proces digitalizacije, isporava se ili čak i prekida razvoj programskih sadržaja.
Šta konkretno znači neprovođenje digitalizacije u Bosni i Hercegovini, odgovara pomoćnica direktora za emitovanje u Raku Helena Mandić.
Možemo mi reći, stanice mogu nastaviti da rade, međutim ono što će se desiti jeste da će imati takve smetnje da će taj rad biti faktički onemogućen. Mi jednostavno nakon 17.6. ne možemo se nikome obratiti i ne možemo poduzeti nikakve mjere na zaštiti analognog emitovanja.
Prva faza procesa digitalizacije u protekla 2 mjeseca u potpunosti je blokirana jer radio televizije Republike Srpske, kako tvrde u Državnom ministarstvu prometa i komunikacija, ne dozvoljava instaliranje već kupljene digitalne opreme na njihove objekte. Ovaj posao u federaciji je u potpunosti završen. O drugoj fazi digitalizacije, daleko komplikovanijoj, još uvijek se i ne govori. Savjetnik ministra za promet i komunikacije Mehmed Agović.
Oprema koja je namijenjena tim objektima je uskladištena ovdje u Sarajevu i trebalo bi da bude otpremljena na mjesto instalacije. Ja sam danas predložio da se odmah, hitno, koliko danas već iz Radio Televizije Republike Srpske poruči izvođaču radova da može izaći na teren i instalirati opremu koju je nabavilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
Poseban problem predstavlja činjenica da nikada nije uspostavljena korporacija javnih servisa. Osnivanje ove korporacije definisao je Zakon o javnom RTV sistemu još 2005. godine i predstavlja jedan od preduslova digitalizacije javnog servisa. Član Savjeta regulatorne agencije za komunikacije Plamenko Ćustović.
Po mom mišljenju, ogromna zadaća u predstojećem periodu stoji pred javnim RTV servisima, koji u periodu od više od 10 godina nisu formirali korporaciju koja je predviđena Zakonom o javnom RTV sistemu, a čije bi postojanje znatno olakšalo proces digitalizacije. Zato odbor javnog RTV sistema mora postati mjesto dogovora i iskrene saradnje koja neizostavno mora nadomjestiti nepostojane korporacije.
Savjetnik ministra za promet i komunikacije Bosne i Hercegovine Mehmed Agović.
U digitalnom vremenu korporacija je ključ poslovanja tehnološkog javnog RTV sistema. Ona će biti mrežni operator koji će distribuirati signal javnih RTV servisa. Tako da je prosto nemoguće zamisliti bilo kakav tehnološki razvoj bez korporacije. Svrha toga je da se omogući emiterima Radio Televizije RS-a, Federacije i Bosne i Hercegovine se brinu samo u programu. Da ne vode računa o tome kakva je situacija na nekom predajemniku, hoće li biti problem, neće li. Za sada to nije istina. Trenutno se svi bave istim poslovima.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne ispuni sve svoje obaveze do 17. juna, što se kako sada stvari stoje čini nemogućim, javni servisi morali bi emitovati program ili na internetu ili putem kablovskih mreža ukoliko bi željeli da programski pokriju teritoriju koju danas pokrivaju. No ostaje otvoreno pitanje da li jedan javni servis treba da program emituje na takav način. Još jednom pomoćnica direktora za emitovanje u Raku Helena Mandić.
Znači za njih je odvojen čitav jedan multipleks i odluka o korištenju tog multipleksa A je davno donesena u agenciji. Precizirani su uslovi i to minimalni set uslova za korištenje multipleksa A. Do sada se nije, nažalost, počelo raditi na tome, tako da nemamo ni servisa.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O borbi protiv terorizma na Kosovu protekle dve godine specijalno tužilaštvo podnelo je 28 krivičnih prijava protiv lica osumnjičenih za terorizam. Iz Prištine Amra Zeneli.
Jiridona Kozmaći, portparol tužilaštva, navodi da je tokom 2013. godine pokrenuto 9 slučajeva u vezi terorizma. Iste godine podignuta je optužnica protiv desetoricu u jednom slučaju, a koji su kasnije svi bili i kažnjeni. Radno 8 slučajeva nastavljen je i ove godine. Inače, od januara ove godine pa do danas, specijalno tužilaštvo je prihvatilo 19 slučajeva i krivični prijava protiv 112 osoba koji se sumnjiče za terorizam. Trenutno 130 lica je pod istragom specijalnih tužioca. U pritvoru je 36 osoba, a za 24 je izrečena mera kućnog pritvora. S druge strane, 13. novembra je američki državni tužioc Eric Holder saopštio da će se u borbi protiv terorizma angažovati američki tužioci u nekoliko regiona, uključujući i Balkan, a u cilju uspostavljanja međunarodne saradnje u razmjeni informacija, vođenja istrage, podizanja optužnica i suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu. Daud Hođa, portparol policije Kosova, u izjavi za naš program navodi da Kosovo sada ima nacionalnu strategiju protiv terorizma, a iz koji potiče plan delovanja policije Kosova u borbi protiv ove pojave. Policija Kosovo ocenjuje da za sada ne postoji rizik od terorizma na Kosovu, ali Kosovo ne može biti imuno, kao što to nije ni jedna zemlja u Europi, kazuje Hođa. Zvaničnici iz specijalnog tužilaštva su kazali da su inače predmet istrage bili ljudi različitih profila, među kojima i imami, a koji se sumnjiče da su regrutovali ili učestvovali na stranim ratištima. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga prethodno je izjavila da institucije Kosova neće dopustiti da Kosovo postane izvor kriminalnih terorističkih akata koji prete miru, stabilnosti i ustavnom poretku. Na Kosovu inače posljednje mjeseci uhapšeno na desetine ljudi pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružujući tako podršku ISIS-u i Al-Nusri. Oni se sumnjiče za pranje novca, posticaj na izvršenje terorističkih akata, regrutaciju za terorizam i za izazivanje razdora ili nacionalne, rasne, verske ili etničke netrpeljivosti. Među njima je bilo i 12 imama. U islamskoj zajednici Kosova izrazili su zabrinutost zbog hapšenja, ali su u nekoliko navrata kazali da niko ne može biti iznad zakona, te da su odgovorne institucije zadužene da rade svoj posao. Kosovsku javnost upravo bitno najviše potresla fotografija Javdrima Muhađerija, Kosovara koji se bori na strani ISIS-a. U medijima je najpre procurio njegov video u kojem u društvu militanata ove grupe cepa svoj kosovski pasoš, a potom je na svom Facebooku objavio i fotografije na kojima odrublje glavu jednoj osobi. Javnost je potresla i priča majke Pranvere Abazi, čiji je suprug oteo njihovog osmogodišnjeg sina i sa sobom ga poveo u rat u Siriju. Šokirali su je fotografije sina sa ostalim militantima i sa decom pod zastavom militantne organizacije Islamske države. Nakon 4 mjeseca, ovaj dečak je vraćen svojoj majci zahvaljujući operaciji Kosovske obaveštajne službe u saradnji sa turskim vlastima. O ocu nema nikakvih informacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala. Na suđenju komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću dvodnevni iskaz je završio Boško Mandić, potpredsjednik izvršnog odbora Srpske skupštine Prijedora, jedne od opština u Bosni i Hercegovini gdje je prema optužbi 1992. počinjen genocid. Mandić je kao svedok odbrane u dodatnom ispitivanju naveo kako je krizni štab Prijedora izbijanje sukoba odbio da otpusti s ključnih pozicije u opštini građane nesrpske nacionalnosti, a prema naređenju centralnih vlasti bosanskih Srba. Tužilaštvo ga je pak suočilo s dokazima da se otpuštanje sprovelo kao i druge diskriminatorske odluke, čim su se lokalne vlasti pomirile sa centralom. Javlja Goran Jungvirt.
Haški tužitelj Alan Tiger osporavao je tvrdnje Mandića kako nije bilo dobre komunikacije između centralnih i lokalnih vlasti bosanskih Srba, ukazujući na koordinirani progon protiv Hrvata i Bošnjaka u općinama koje su se željele preuzeti 92. godine. Neprovođenje određenih odluka središnjice u Prijedoru prema optužbi se dogodilo zbog političkog sukoba lokalnih lidera Srpske demokratske stranke SDS-a sa središnjim vlastima takozvane autonomne regije Krajina. S druge strane, svjedok obrane Mandić, kao prijedorski dužnosnik, pravdao je neizvršavanje diskriminirajućih odluka humanitarnim razlozima.
Jer jednostavno nismo željeli da ljude koji su lojalni i koji nisu, koji rade svoj posao, nismo htjeli dirati jednostavno. Između ostalog i to je bio razlog odbijanja odluke AR Krajine.
Tužitelj Tiger pokazao je potom odluku kojom je krizni štab Prijedora počeo izvršavati baš sva naređenja ARK-a u vezi zauzete općine, čim je izlađen sukob SDS-ovaca polovicom 92. godine. Između ostalog, izvršeno je i smjenjivanje svih Bošnjaka i Hrvata s ključnih funkcija u općini i lokalnim tvrtkama, što je prema tužiteljstvu bio jedan od elemenata progona.
Ovo znači, pokazuje da kakve god tenzije između ARK-a i Prijedora, odnosno kriznog štaba ARK-a i kriznog štaba u Prijedoru, su možda postojale, da su početkom jula te tenzije bile razriješene i krizni štab u Prijedoru je opet sprovodio u dijelo odluke kriznog štaba ARK-a, zar ne?
Tako, najvjerojatnije da jeste. Ja sad ne mogu sjetiti koliko to trajalo, ali očigledno da je ovaj dokument govori da je tako.
U zadnjem radnom sudskom danu ovoga tjedna suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid nastavilo se iskazom zaštićenog svjedoka, budući da se vjerovatno radi o još uvijek djelatnoj vojnoj osobi. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O dilemi sa kojom se suočava Crna Gora, da li da započne posao stoljeća, kako se naziva najavljena izgradnja autoputa od Jadrana prema granici sa Srbijom, odnosno prve i najteže deonice od 42 km od Podgorice do Kolašina, za koju će se zadužiti više od 800 miliona evra kod kineske Exim banke. U parlamentu se žučno raspravlja da li će to omogućiti ekonomski prosperitet zemlje ili će ju uvesti u dužničko ropstvo. U prilogu Srđana Jankovića čujmo najpre ministra saobraćaja Ivana Brajovića.
poslanici raspravljaju o ključnoj političkoj odluci čije će se posljedice osjećati u narednih nekoliko decenija, da li započeti gradnju dionice autoputa od Podgorice do Kolašina u dužini od 42 km pod uslovima koje je dogovorila vlada sa kineskom Exim Bankom i kineskim izvođačem radova, koliko je ovaj projekat rizičan po državne financije, da li je isplativ, da li će omogućiti ekonomski prosperitet ili državu uvesti u bankrot. Sve su to pitanja koja su otvorena u parlamentu, iako prema dosadašnjoj raspravi postoji većina u Skupštini koja će podržati ovu odluku, ministar saobraćaja Ivan Brajović.
Vrlo ozbiljno smo prišli ovom poslu, svjesni svih rizika koje ovakav posao ima. Usvajanjem zakona o autoputu i njegovim objavljivanjem u službenom listu Crne Gore, zajedno sa ugovorom o projektovanju i izgradnji i ugovorom o kreditu, te dostavljanjem obaveštenja kineskoj strani, stvaraju se uslovi za početak rada na izgradnji prvog autoputa Crne Gore.
Tokom rasprave iskristali su se argumenti za prihvatanje ugovora sa bankom i građevinskom kompanijom iz Kine, kao što su autoputem će se izbjeći sadašnja Jadranska magistrala kroz kanjon Morače, gdje je u posljednjih 40 godina poginulo 1200 ljudi, uglavnom građana Crne Gore. Projekat će povezati sjever i jug države, ali i Crnu Goru sa regionom i Europom. Kredit za izgradnju je povoljan sa svega 2% kamate, a veliki dio crnogorske operative će biti uposlen na izgradnji prioritetne dionice. Poslanici vladajuće koalicije, kao i predstavnici ministarstva, ukazali su na prednosti i povoljnosti izgradnje. Tarzan Milošević i Obrad Miša Stanišić.
Izbjegavanjem kanjona Morače siguran sam da će značajno povećati broj gostiju iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova. Eto većeg prihoda za našu turističku ponudu.
Da će izgradnja autoputa, posebno ove prioritetne dionice, zaustaviti migracije stanovništva sa sjevera Crne Gore. Da ćemo izgradnjom ovog autoputa i ove dionice autoputa, da će naši prioritetni ciljevi razvoja doći do izražaja. A to je razvoj turizma, poljoprivrede, odnosno proizvodnja zdrave hrane.
Sve opozicione stranke su se pozitivno izjasnile o potrebi Crne Gore da uđe u izgradnju prvog autoputa, međutim otvorili su pitanje pod kojim uslovima. Da li je opravdano zadužiti se preko 1,1 milijardu za dionicu od 40 kilometara, iz kojih izvora će se vraćati novi dugovi kao i dosadašnji javni dug od skoro 2 milijarde eura? Da li vlada namješta posao vijeka sebi bliskim tajkunskim firmama? Otvoreno je pitanje dijelova ugovora o zaduženju kojima se država odriče suverenosti u slučaju spora i prepuštanje odluka kineskom sudu, te da li će zaduživanje uticati na ekonomske kriterijume za članstvo u Europskoj uniji. Poslanici Socijalističke narodne partije i Demokratskog fronta Aleksandar Damjanović i Slavena Radunović su skeptični.
Ali nema te vlade koja će nas izlaziti iz teškoća ako ovaj projekat ode u pogrešnom smjeru. Gdje je plan za prekoračenje troškova gradnje i rokova?
Da li ovaj sveti put može da se plati onoliko koliko je neko zamislio? Ne, nama put treba, ali za novac koji stvarno treba da košta.
U pojedinim trenucima rasprava je dobijala na žestini. Branko Radulović, potpredsjednik parlamenta, je otvorio pitanje svrhe ogromnog zaduživanja i oštro kritikovao namjeru vlade.
Zašto krijete da nema nijedan ekonomski indikator koji pokazuje da su te investicije isplative? Ministre, vi što radite je ovo bruka i sramot. Sa 500 miliona ljudi možemo povezati svu Crnu Goru.
I Nebojša Medojević je ocijenio da se radi o koruptivnom ugovoru, da će opozicija organizovati proteste u slučaju usvajanja, te da opozicija Kinezima neće ništa platiti kada dođu na vlast.
Ta vlada u kojoj će biti Demokratski front neće platiti ni centa kineskoj korporaciji. Ovo je ugovor koji ima elemente korupcije, ima elemente štetnosti, ovo je nepošten ugovor, nepošten posao, gdje će lokalni tajkuni i vrh crnogorske vlasti uzmu 500 miliona eura i šta mislite, ću mi to gledamo mirno, da se vi bogatite i punite, a mi da vam se smeškamo. Nego će opozicija vrlo brzo morati da se suoči sa ovim bolesnim pljačkaškim sistemom. Izaći ćemo na ulice, protestovat ćemo protiv ovakve vlasti. Ne možete ugovarati ovakve kolonijalne ugovore.
Ministar Brajović je pozvao poslanike da razgovaraju argumentima.
Tamo gdje ste navikli da razgovarate o priči o korupciji i bilo čemu, razgovarajte s njima kao god hoćete. Sa timom koji je odgovorno radio ovaj posao ne možete tako da razgovarate. Možete davati samo ocjene argumentovano, a ne nikakve paušalne ocjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O burnoj sinoćnoj debati o privatizaciji Beograd filma u ponovno otvorenom bioskopu Zvezda filmskim radnicima, malim akcionarima, ali brojnim posetiocima iz Londona se javio Nikola Đivanović, biznismen koji je bio osuđen zbog kupoprodajnih mahinacija sa Beograd filmom.
Zašto se bioskop raspada?
Da, zašto je u toliko lošem stanju?
Pa, zato što preduzeće nema para da investira u tu delatnost.
Za koju delatnost ima novca?
A preduzeće nema novca za nikakvu delatnost, zato što je račun preduzeća blokiran.
A zašto je blokiran?
Kako zašto je blokiran? Zato što ga blokirala poreska uprava.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Za naš program govori Sabiha Husić, dobitnica nagrade Žena sveta za 2014. godinu.
Tu se prelama osjećanje radosti, zadovoljstva, ali uvijek je tu i osjećaj tuge prisutan. Zato što se desilo to što se desilo ženama u Bosni i Hercegovini i to se i dalje dešava.
O burnoj debati o privatizaciji Beograd filma u ponovo otvorenom bioskopu Zvezda. Posle dužeg vremena, sinoć u Podgorici, premijera jednog crnogorskog filma, Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, reditelja Nikole Vukčevića.
Alo, centrala! Gdje je ta ulica Marksa i Engelsa?
Moment, kolega. To je sada Moskovska ulica.
Znao sam da je neki Rus u pitanju. Moskovska.
Kovača je sve manje, ipak Munir Musić iz okoline Prijepolja sprema se da preuzme zanat od svog oca Alije.
Ja sam profesor u srednjoj školi. Sam prohodio, sam do radionice dohodio i onda će ono što prvo i naučiš od oca.
Repriziramo Most. Da li će se pregovori Beograda i Prištine završiti priznanjem Kosova? Analitičari Dušan Janjić i Beljoj Bećaj.
Srbija neće moći u Evropsku uniju ako ne prizna Kosovo ili ukoliko se ne obaveže da prvog dana članstva u Evropskoj uniji prizna Kosovo.
Mislim da će se čin te redefinicije zapravo otvoriti sa redefinisanjem srpskog ustava, gde će se jasno znati gde su granice Srbije, odnosno Kosova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o priznanju Sabihi Husić iz Bosne i Hercegovine, koja je dobila nagradu Žena sveta za 2014. godinu. Nagradu dodeljuje američka organizacija Women for Women International. Kao direktorica Medike iz Zenice, nevladine organizacije koja pruža psihološku, medicinsku i ekonomsku podršku ženama i deci žrtvama rata i posleratnog nasilja, uključujući silovanje u porodici, torture i trgovini ljudima. Husićeva je kao psihoterapeutkinja i mirotvorka dobila nagradu za promociju pravde i podršku žrtvama seksualnog nasilja. Dosadašnje dobitnice nagrade Žene sveta su bivša američka sekretarka Hillary Clinton i glavna međunarodna dopisnica CNN-a Kristijana Mampur. Razgovarala Aida Đugom.
Vaš dugogodišnji rad prepoznali su u svijetu. To dokazuje nagrada koju ste nedavno primili u New Yorku. Kako se osjećate nakon proglašenja Ženom svijeta za ovu godinu?
Osjećam se lijepo, iako su sve vrijeme moja osjećanja nekako izmiješana. Tu se prelama osjećanje radosti, zadovoljstva, ali uvijek je tu i osjećaj tuge prisutan. Zašto? Zato što se desilo to što se desilo ženama u Bosni i Hercegovini i tuga što se i dalje dešava.
Medika je osnovana još u ratu 1993. godine. Medika pruža sklonište ženama i djeci žrtvama nasilja, a u početku ste radili sa žrtvama silovanja u ratu. Kakva su vaša iskustva iz tog perioda?
Ono što je jako važno bilo u tom periodu, a to je i danas kada govorimo i o nasilju u porodici i o nasilju u zajednici, da žene progovore, kada progovore da dobiju adekvatnu pomoć i podršku, da ne budu etiketirane, jer nažalost žene kada su počele progovarati bile su često etiketirane, nije im se vjerovalo, propitivana su njihova ponašanja i slično. Danas hoću da vjerujem da mnogi govore sa dostojanstvom o ženama koje su propatile, iako još uvijek treba raditi na podizanju svijesti.
Koliko u prosjeku žena i djece spas od nasilnika nađu sigurno kući medike?
Ove godine i prošle godine 50% povećao se broj brinutih u sigurnu kuću, a tako i u psihološko savjetovalište. Žene se javljaju da trenutno su kapaciteti naše sigurne kuće popunjeni.
S obzirom da ste ovo značajno priznanje dobili zbog podrške žrtvama, možete li objasniti koliko je teško raditi sa osobama koje su preživjele torturu, silovanje, fizičko i psihičko zlostavljanje? Koliko žrtve nakon traume uspiju nastaviti sa normalnim životom?
Prvi korak počinje od same žene kada smogne snage i počne pričati ili zatraži pomoć. To se već otvaraju vrata da se pomogne ženama. Kako je teško raditi u smislu koliko treba posvećenosti, više bih tako rekla, govori i zadnje istraživanje koje je uradila Medika, da 20 godina poslije 57% žena preživjelih silovanje, a koje su bile uključene u ovo istraživanje, znači imaju neke od simptoma PTSD-a. Više od 70% osoba do danas uzima neke medikamente, a 11% žena koje su učestvovali u ovom istraživanju, a su imali neke oblike karcinoma. Neophodno je da se adekvatnije uključe naše nadležne institucije i da kreiramo jedno sigurno mjesto za te žene, prije svega da se osjećaju poštovanim, a zatim da se odgovore na njihove potrebe.
Evo, u toku je akcije 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Imate li pokazatelje u kom smjeru ide BiH, povećanje ili smanjenje žrtava zlostavljanja?
Jako je teško odgovoriti na to pitanje. Zašto? Jer mi znamo da smo tek 2006. godine dobili zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Dobili smo 2003. krivični zakon gdje se nasilje tretira kao krivično djelo. Dakle, negdje do poslije rata mi nismo imali stvarne statistike šta se dešava sa nasiljem u porodici, jer jednostavno je to uglavnom ostajalo u krugu porodici. Danas mi nemamo jedinstvenu bazu kada je u pitanju nasilja u porodici, nažalost. Ono što imamo, imamo statistike koje prikuplja Gender Center. Dakle, prikupljaju se podaci na osnovu informacija, podataka iz sigurnih kuća, od policije, sudstva i tužilaštva. Ti podaci pokazuju da imamo veći broj evidentiranih slučajeva nasilja. E sada, da li dolazi do porasta nasilja ili je došlo do podizanja svijesti da se progovori i prepozna nasilje, treba će nam dosta istraživanja da vidimo gdje smo.
Pored ovog svjetskog priznanja, dobili ste i brojna druga priznanja.
Prošle godine izabrana sam jedna od 4 žene svijeta kao mirotvorka za prepoznati rad na području Bosne i Hercegovine u uspostavljanju, ja bih rekla, ponovnih komunikacija, razumijevanje ljudi bez obzira na mjesto življenja i tako dalje. Nešto što je mene posebno obradovalo, a to je da sam jedna od 11 mirotvorki žena Bosne i Hercegovine prepoznata od svih građana Bosne i Hercegovine.
Sa Sabihom Husić, proglašenom ženom svijeta ove godine, razgovarala Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o filmu o uništavanju bioskopa u Srbiji i premijeri crnogorskog filma. Na koji način je privatizacijom prodato i uništeno nekada moćno preduzeće Beograd Film? Kako je država Srbija dala svoj doprinos tome? Može li okupacija bioskopa biti put ka iznalaženju novih modela za upravljanje javnim dobrima u kulturi? Neke su tema o kojima se sinoć raspravljalo na debati u ponovo otvorenoj zgradi bioskopa Zvezda, beleži Dušan Komarčević.
Nikola Đivanović, biznismen koji je 2011. bio osuđen na 3 godine zatvora jer je u privatizaciji Beograd Filma oštetio male akcionare za 4 miliona, a državu za 1,5 milijuna eura, obratio se posredstvom Skype-a okupljenima u bioskopu Zvezda, u zgradi koju aktivisti već danima pokušavaju da osposobe nakon godina propadanja. Sa njim je razgovarao Ivan Velisavljević, jedan od aktivista koji su zauzeli Zvezdu.
Zašto se bioskop raspada?
Da, zašto je u toliko lošem stanju?
Ha.
Pa zato što preduzeće nema para da investira u tu delatnost. Preduzeće Beograd PIO.
Za koju delatnost ima novca?
A preduzeće nema novca za nikakvu delatnost zato što je račun preduzeća blokiran.
A zašto je blokiran?
Kako zašto je blokiran? Zato što ga blokirala poreska uprava.
Zašto ste vi kupili Beograd film ako niste želeli da održavate njegovu delatnost po ugovoru kojim ste bili obavezni?
Ja sam održao ugovornu obavezu o delatnosti.
Kako?
Tačno po ugovoru koliko je trebalo 2 godine.
Nikola Đivanović je 2007. za 9,2 miliona evra kupio 70% kapitala Beograd filma, koji je imao 14 bioskopskih sala na atraktivnim lokacijama u Beogradu. Srđan Dragojević, reditelj i skupštinski poslanik Socijalističke partije Srbije, istakao je da postoje bar dva osnova da se privatizacija Beograd filma poništi. Jedan od njih je Đivanovićevo poslovanje.
Postoje materijalni dokazi, distributeri imaju fakture sa Beograd filmom. Tu se tačno vidi da je do prekida prikazivanje došlo mnogo ranije nego što je on po zakonu morao da uradi. Druga stvar je ova da je procenjena vrednost Beograd filma bila oko 68 miliona evra za tih 17.000 kvadrata. On je kupio za 9,2. To je takođe osnova da se privatizacija poništi zbog ogromne štete koja je naneta državi.
Privatizacija Beograd filma je izvedena po modelu koji je uz odobrenje Agencije za privatizaciju predložila konsultantska kuća CES Mekon, čiji je vlasnik u to vreme bio Zvonko Nikezić, a izvršni direktor Mirko Cvetković, koji će kasnije postati premijer Srbije, podsjetila je Milanka Janušević, predstavnica malih akcionara Beograd filma. Ona dodaje da su akcionari bili izloženi pritiscima kako od CES Mekona, tako i od Agencije za privatizaciju.
Ja mogu svima vama da kažem da su oni u tom trenutku bili jako moćni, da su nam stavljali u svakom trenutku, svakim gestom, svakim predlogom do znanja da ono što oni kažu da mi to moramo izvršiti jer će sve to loše da se završi po nas.
Čak i ako bi država revidirala privatizaciju Beograd filma i sprovela neku vrstu nacionalizacije, kako se o tome poslednjih dana govori u javnosti, postavlja se pitanje ko bi tim vlasništvom upravljao. Branimir Stojanović iz kolektiva Učitelj neznalica smatra da država ne bi smela da dobije upravljačka prava jer je privatizacijom pokazala šta misli o tome.
Ovde je problem što je ovo bilo društveno vlasništvo i to niko ne raspoznaje. Društveno vlasništvo je imalo jednu dobru osobinu, to da niko nije bio vlasnik, ali si pod određenim uslovima imao pravo upravljanja. To je podvala cele privatizacije, daćemo vam vlasništvo kao malim akcionari, uzet ćemo vam pravo upravljanja. Onog momenta kad smo se menjali, kad je menjano pravo upravljanja za vlasništvo, tog momenta smo se našli u ovom hororu.
S druge strane, Dragan Jeličić, bivši urednik programa u Beograd filmu, ne smatra da je vraćanje Beograd filma u status društvene svojine dobro rešenje.
Jedan razlog što sam ja otišao iz Beograd filma je bio upravo taj, što na radničkom savjetu niste mogli se dogovoriti ni oko čega. Kakva crna društvena svojina? Vraćati Beograd film ili 4 bioskopa u društvenoj svojini 2014. je ravno samoubistvu.
Svebor Midžić, bivši zamenik direktora Filmskog centra Srbije, napominje da primeri da građani upravljaju kulturnom institucijom poput situacije sa Beogradskom zvezdom postoje u svetu i dodaje da je to vrsta eksperimenta koji traje.
Naprimjer, Teatro Vale u Rimu je jedna od situacija kada postoji mogućnost da su sami građani zapravo zainteresovani preuzeli bioskop i vode ga već 3 godine. Oni su u nekoj vrsti prećutnog pakta sa gradom koji im plaća struju, ali oni zadržavaju sva upravljačka prava. Znači, postoje modaliteti koji mogu da obezbede da se program odvija, da građani gledaju, participiraju u tom programu i to je neka vrsta eksperimenta koji traje.
Učesnici debate složili su se da će o modelima za vođenje bioskopa Zvezda tek biti reči u vremenu koje je pred nama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I dalje o filmu. Nakon dužeg vremena Podgorica je imala premijeru. Sinoć je u glavnom gradu Crne Gore prvi put prikazan novi film reditelja Nikole Vukčevića, Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, koji je crnogorski kandidat za ovogodišnjeg Oscara, javlja Predrag Tomović.
Bravo, centrala! Gdje je ta ulica Marksa i Engelsa?
Moment, kolega. To je sada Moskovska ulica.
Znao sam da je neki Rus u pitanju.
Maskovska.
Film Nikole Vukčevića Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa sinoć je u prepunom bioskopu Cineplex premijerno prikazan u Podgorici, a premijeri su pored režisera prisustvovali i glumci Ana Sofrenović, Momčilo Otašević, Filip Đuretić, Julija Miločić, Slavko Kalezić i drugi članovi ekipe. Nikola Vukčević je rekao da je veoma značajan moment prikazivanja dječaka u Podgorici, gradu u kojem je snimljen i o kojem govori, a komentarisao je i pozitivne reakcije publike na premijeri.
Sam apsolutno siguran da sam zajedno sa svojim saradnicima dao najbolji dio sebe i bilo bi zaista divno da to jeste tako i da to o čemu govorite iskomunicira sa publikom na taj način.
Među onima koji su bili na premijeri Dječaka su i naši sagovornici, filmski kritičar Vuk Perović, novinarka Marijana Kadić-Bojanić i PR menadžer Dragan Perišić.
Premijere su uvijek lijepi događaj, pogotovo na film jedan koji govori o Podgorici i njegova podgorička premijera, a sigurno izuzetan događaj upravo za ljude koji su radili na filmu i koji su ga stvarali, tako da mislim da je bilo izuzetno lijepo i da autor i cijela filmska ekipa apsolutno mogu da budu zadovoljni onim što se dešavalo u Cineplexu sinoć.
E, baš mi je bilo da se pokaza moj novi rodni grad.
Čitav događaj je imao potpuno jednu drugačiju notu od one na koje smo nažalost navikli svih ovih godina i naravno film mi se mnogo dopao jer se u njemu pojavljuje Titograd, grad kojeg sam ja nekako mnogo više voljela i mnogo ga i više dan danas volim nego što je to, nego Podgorić.
Danas je nekome početak, nekome kraj.
Ja sam toliko bio pod utiskom da sam prosto želio što prije da izađem, nisam prosto imao ni želju ni da se pozdravljam sa ljudima, nego sam prosto želio onako malo da se seberem i da razmislim o jednoj izuzetno, izuzetno važnoj temi i jednoj užasno važnoj i moćnoj poruci na samom kraju filma kojom je reditelj pokušao da omaz, ako tako mogu da kažem, svim, da kažem, dobrim ljudima i prijateljima koji su zbog nekog razloga morali da napuste Crnu Goru i koji su nekakvu svoju sreću i svoj uspjeh našli, kako to reditelj kaže, u tuđini, dakle širom svijeta.
Jako je važno da crnogorska kinematografija ima kontinuitet, ali pitanje je koliko će to da traje, budući da projekti poput Vukčevićevog filma više imaju podršku države na riječima nego financijski. Premijera Dječaka iz ulice Marksa i Engelsa imala je i humanitarnu dimenziju. Naime, neposredno prije prikazivanja filma, pojedini glumci su na štandu prodavali majice sa slikom filma, a sav prihod je namijenjen udruženju roditelja djece sa kancerom i humanitarnoj organizaciji Banka hrane. Inače, Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa nastavljaju svoj put dalje po regionu. Za sutra je zakazana beogradska premijera, preko sutra će biti prvi put prikazan u Novom Sadu, a u Zagrebu 5. decembra. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sledi priča o kovačkom zanatu koji je nekada bio jedan od najcenjenijih i bez njega je život na selu bio gotovo nezamisliv. Danas je situacija drugačija. Kovača i kovačko posla sve je manje, ali postojanje pojedinih kovačkih radionica pokazuje da ovaj zanat ipak nije potpuno zaboravljen, beleži Danica Gudurić.
U prijepolskom naselju Luka već 100 godina opstaje kovačka radnja porodice Musić, jedna od retkih na području Zlatiborskog okruga. Ovaj zanat se u Musićima decenijama prenosi iz kolena na koleno. Kada završi posao domara u Prijepoljskoj tehničkoj školi, Alija ulazi u svoju kovačku radionicu i pali kovačku peć na čumur koji sam pravi.
Kao dečak najstariji bio, babo mi radio, imao pomoćnike. Kad nije mogao da izdrži da plaća te šegrate, i o mene da ne bi drugoga molio, daj aj ti. I ja sam morao. Čim odem u školu i škole, čim dođem u radionicu i sa njim radio, uza njega bio.
I tako ste počeli da radite?
Jest, kad babo nije mogo, ja sam onda nastavio sam da radim i tako.
Je potrebno da bi se postao dobar kovač?
Da prvo voliš to da radiš, da te neko na silu te moli, tu nema rada.
Naporno je?
Nije baš lako, normalno da sam ja to naviku i meni nije naporno. Morao sam da radim, da se borimo i na poljoprivredu, i u radionici, i ja, i supruga mi.
Pomaže vam u ovom poslu i supruga Kimeta?
Normalno.
Šta kažu mušterije kad vas vide ovde?
Kažu svaka čas. Zaprkavaju, kako smiješ baš da žena ti tuče, jesi li siguran?
Nema po prstima.
Boga neće, neće.
Ali u ovom poslu pomaže i sin Munir.
Ja sam profesor u srednjoj školi. Sam prohodao, sam do radionice dohodao i onda ću ono što prvo i naučiš od oca. Malo pomalo sa njim.
Šta najčešće donose da se radi?
Poljoprivredni alat. Pjevlja, bijelo polje, ćenica, okolizgova, sela, mada su sela napuštele. Više kad nam dođe toliko stvari, okolina Beograda, naši koji su odšli tamo i ono one se kosije. Može ništa da se uradi dok se ne popke. Evo mi imamo novije sekira, ali ne može to. Ne može da sječe to. Znači ovo je sigurna sekira, odlivena, dobra sekira. Nada je vidiš kako je tupo.
Svaka mora da se okali.
Mora da se okali, to je osnovno kod kovača. Ako se ne okali, nema ništa. Ne može da radi.
Jesu skupe vaše usluge?
Za mene jeftino, a za mušterije skupo.
Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj repriziramo Most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta se dešava sa briselskim sporazumom. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Dušan Janjić iz Beograda i Beljulj Beča iz Prištine. Gospodine Janjiću, da li je dijalog između Prištine i Beograda u totalnom zastoju? Ima li ikakvih razgovora?
Nije prekinut jer je bilo pojedinih sastanaka na tehničkom nivou, ali nekih novih sporazuma i novih proboja nije bilo.
Gospodine Bečaj, po vama, da li je dijalog između Prištine i Beograda u zastoju?
Pa ja bih se složio da dijalog nije obustavljen, ali ima izvjesnih prepreka u tom dijalogu, mada ja ne vidim ozbiljnih razloga da budemo nesretni zbog tog prekida. Utoliko pre što smatram da ti sporazumi imaju izvjesnih problema oko ostvarivanja i možda je ovaj intermeco potreban da se sagledaju neke mane, neki propusti kako bi nastavak bio dosledniji i realniji.
Gospodine Janjiću, može li se reći da je činjenica što su Srbi sa severa Kosova ušli u kosovski parlament najznačajniji rezultat briselskog sporazuma?
Pa jeste, to je ta integracija severa Kosova i zapravo uklanjanje paralizma institucija, to je na papiru najznačajniji deo. Ali naravno, kosovske institucije još nisu do kraja proradile na severu. To se naravno ima ovih razloga, izbori, ali boga mi jedna zabrinjavajuća nespremnost Evropske unije da primeni ono što se planiralo.
Gospodine Bečaj, smatrate li vi značajnu činjenicu za normalizaciju odnosa to što su Srbi sa severa ušli u kosovski parlament i tamo sede zajedno sa Albancima?
Ja malo drugačije prosuđujem ulazak Srba u kosovski parlament, odnosno kosovske institucije. Mislim da svako koji je iole pratio događaje na severu zna da nijedan Srbin koji se oglasio se na način kako to ne dolikuje ljudima koji su integrisani u neke nove institucije. Zapravo, svako od njih koji ima danas obeležje zvaničnika na severu kaže da ne priznaje kosovske institucije, kosovsku državu. A sa formalne strane je upravo gospodin Janić kad kaže da su oni integrisani na papiru. Dakle, ja ne mislim da je to uspjeh ukoliko integrišemo ljude na papiru, ukoliko nismo stvorili normalne pretpostavke da oni shvataju suštinu te integracije. Mi imamo jednu anketu, pretpostavljam da ste i vi to vidjeli i neki gledaoci, odnosno slušaoci radija, znaju da samo 10% anketiranih građana na severu znaju suštinu tih sporazuma. I ja tu vidim jedan veliki propust, veliki problem zbog čega ti ljudi koji su učinili sve da se Srbi sa severa tobože integrišu institucije, nisu učinili ama baš ništa da objasne razloge te integracije.
Gospodine Janjiću?
Ono što je gospodin Beće rekao, to je tačno. To odsustvo transparentnosti u celom procesu je apsolutno nešto što je dogovoreno, što je forsirano iz Brisela, ali ja mislim to samo kratkoročno, birokratski, dobro. Da na duži rok to je loše. I dalje su vrlo jaki, možda su u ovom zastoju postali još jači, oni koji govore o razmeni teritorija. Da vas podsjetim da je to govorio u najnovije vreme ministar spoljnih poslova Ivica Dačić iz Srbije i da je to izgovorio iz Moskve. Da je pre toga dva dana ruski šef kancelarije za Kosovo najavio to kao najbolju opciju, da na portalima, srpskim portalima na severu Kosova, eksperti iz Moskve isključivo forsiraju tu opciju, tvrdeći da je Velika Albanija maltene pitanje dana i da Srbi treba što pre da pobegnu iz te Velike Albanije.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su dva politička analitičara, Beljuj Beća iz Prištine i Dušan Janjić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bećaj, u kojoj meri su oštre reči koje su izgovorene za vreme posete albanskog premijera Edija Rame Srbiji uticale na odnose između Beograda i Prištine?
U kojoj meri, tačno ne mogu da pružim odgovor, ali je činjenica da je gospodin Vučić govorio nešto što rano nema osnovu, odnosno bilo je interesantno kako je tu istinu koju je izgovorio Rama shvatio kao da je to uvreda. I upravo to je pokrenulo lavinu debate na Kosovu o tome kako je jedan koji je dojuče bio ne baš toliko simpatičan na Kosovu, mislim na premijera Rama, odjednom preko noći postao, ajde da kažem, tobože nacionalni lider samo zbog toga što je oči rekao Vučiću to što je rekao, a on shvatio to kao uvredu. Ja ne mislim da se tako treba voditi nastavak naših zajedničkih odnosa putem trećih lica i ne mislim da treba Srbija da ima jači uticaj kod Srba na Kosovu nego da ima kod Srba u Srbiji. I upravo ja tu vidim suštinu problema, gospodine Karabegu. Zašto? Pre svega zbog toga što Srbi na Kosovu nisu shvatili da ne mogu tražiti i iznaći pravo rešenje sve dokle god budu bili instrumenti u rukama Beograda, Rusije, odnosno Prištine. I dokle god budemo mi shvatili da Rama treba da brani ili afirmiše naše interese u Beogradu, mislim da smo mi zabrazdili i mi smo jednostavno umjesto na dobrom putu krenuli ka stramputicom. I u ovom kontekstu ne bih volio da dam neki, Bog zna kakav značaj, toj polemici, jer ona zapravo nije u funkciji približavanja, koliko je u funkciji odgađanja nečega što treba da se dogodi. Bolje da mi shvatimo da to treba da uradimo danas, nego da to urade drugi i da to urade sutra.
Gospodine Janjiću?
Po meni nije problem što su obojica to iskazali, taj stav javno. Ono što je možda problem, i tu je gospodin Bećaj u pravu, to je način na koji je to rečeno, ali ja tu moram kažem da je to jedna propuštena prilika da se oni dogovore da se i po pitanju statusa o jednoj vrlo bitnoj stvari slažu, a slažu se da se taj problem rešava kroz briselske pregovore i kroz proces normalizacije. E sad, zašto su oni stali tamo gde su stali? Zašto je Vučić koristio teške reči, uvreda nacije i tako dalje? Može biti emocija, može biti i duboko proračunata kalkulacija.
Gospodine Janjiću, evo i time da završim, da li će se pregovori završiti uzajamnim priznanjem dveju država? Može li Srbija ući u Evropsku uniju, a da ne prizna Kosovo?
Naravno da je uslov koji Evropska unija postavlja da niko ko želi bude njen član ne može da ima otvoreno pitanje granice. Srbija mora onda ili priznati Kosovo ili ga anektirati. Ovo drugo je nemoguća misija. Drugo, također je jasno da stoji u onom non-paperu britanskom i nemačkom, a to je postao osnov za poglavlje 35, da će se zapravo taj proces pune normalizacije završiti jednim pravno obavezujućim sporazumom. Prevedimo na jezik običnih ljudi, završit će se jednim sporazumom o međusobnom priznanju. Međusobnom priznanju u smislu razmene diplomata, razmenu nota. Dakle, kratko rečeno, Srbiji se i njenim zvaničnicima i same realnosti nameće pitanje da li uopšte realno govoriti nikad niko neće priznati, i mi smo vidjeli da ta retorika polako nestaje. Ali ne treba ići u drugu krajnost i reći gotovo je, Kosovo je priznato. Da budem vrlo jasan, Srbija neće moći u Evropsku uniju ako ne prizna Kosovo, ili ukoliko se ovim sporazumom ne obaveže da prvog dana članstva u Evropskoj uniji prizna Kosovo.
Vaše mišljenje, gospodine Bečaj?
Mislim da će se čin te redefinicije zapravo otvoriti sa redefinisanjem srpskog ustava, gdje će se jasno znati gdje su granice Srbije, odnosno Kosova. I samim tim mislim da je to dobar formalni signal koji će početi da otvori mogućnost međusobnog i formalnog priznavanja, i mislim da će taj proces vjerojatno trajati nekoliko godina, ali u svakom slučaju taj proces jednog dana će se završiti uspješno.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Janjiću.
Molim.
Hvala gospodine Bečaj.
Molim lepo, hvala i vama.
Bio je to Most u kome su učestvovala dva politička analitičara, Beljuj Bečaj iz Prištine i Dušan Janjić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijatno.